Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 март 2015. Аз съм Илияна Бановска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Това е темата, с която се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България и говорител на Националния съвет на БСП. Добър ден, господин Мерджанов.
Добър ден, госпожо Бановска, добър ден на слушателите на КД.
Господин Мерджанов, вече четвърти месец имаме 43-то Народно събрание и кабинет Борисов 2. Какъв е анализът на опозицията в лицето на БСП през призмата на случилото се през миналата седмица?
Нашият анализ ние го направихме още след първите 100 дни на кабинета и с нарочна декларация заявихме, че това правителство внася повече несигурност, че то провежда една дясна политика. И това е свързано преди всичко с безразборния начин, по който беше съставена четворната коалиция, на основата на взаимно изключващи се чисто партийни и егоистични интереси. Няма как да очакваме нещо смислено, още по-малко пък реформи в така важните сфери, като съдебната власт, образованието, здравеопазването. На всичкото отгоре и прословутите експерти по сигурността в ГЕРБ виждаме как се провалят, защото в момента се намираме в уникална ситуация. Най-знаковото силово ведомство, каквото е Министерство на вътрешните работи, едновременно е без политическо и без професионално ръководство, а може би най-важната специална служба, каквато е Държавната агенция за национална сигурност, също е без своя ръководител. Този вакуум е недопустим за държавата и за опитен политик като Борисов е малко странно с подобно нехайство да се отнася, уж заявявайки, че решително действа и взема мерки. Това е ситуацията, в която се намираме.
Направихте ли анализ, господин Мерджанов, за още няколко оси в координатната система на управлението, а именно вътрешния министър Вучков, който е един възпитан човек, всички са с отлични впечатления от него, си подаде, буквално хвърли оставката на масата на министър-председателя в деня, в който в България беше шефа на FBI Коми. Дали това не беше натиск от страна на Съединените американски щати да потиснат опитите на Борисов да се еманципира и да потърси българска национална политика? Знаете изявлението му пред българската, пред Американската търговска камера преди около месец, в който той каза няколко знакови неща, а именно: американци, добре дошли сте в България, но се дръжте прилично, цитирам го буквално, по нашите закони. С Русия имаме традиционни връзки и те ще продължат.
С изявлението си пред Американската търговска камера Борисов беше напълно прав. Добре би било обаче това негово поведение да е последователно, защото в пленарна зала самия той призна, че тези знакови промени и тези негови действия са под натиск, вътрешен и външен. Дали външният натиск е от Съединените американски щати, трябва самия министър-председател да обясни, да признае или да отхвърли. Но фактите са си факти. Това правителство, действащо четвърти месец, до момента можем да запомним само с решенията за увеличение външен дълг, непосилен до сега за българските възможности. Вчера в парламента нашите представители от бюджетна комисия заявиха за още един недопустим законопроект и една ратификация, която едностранно игнорира интересите на българската държава, защото е...
Цитирайте закона, моля.
Това е ратификацията за признаване на актовете и информация за инвеститори над 50 000 долара, според която България се задължава едностранно да предоставя такава информация на Съединените американски щати, без това да е валидно за отсрещната страна, т.е. отсъства...
И това е прецедент в Европа.
Да, прецедент е в Европа и е много странно, как така още през декември месец тази ратификация е подписана от правителството и сега е внесена в бюджетна комисия на Народното събрание. Прекалено много станаха странните услуги, които българската държава, която е достатъчно бедна, най-бедната в Европейския съюз, да върши за сметка и в интерес на другите богати и влиятелни държави. Като си припомним и случая с фирмата Кльостърс, където бяха платени близо 4 милиона евро, след което беше направено и посещението и на министър-председателя, а преди това внимателно с услугата на така наречения държавен глава и уж обединител на нацията Плевнелиев.
Хубаво, въвеждате втората координата в допълнителна в тази координатна система, която обсъждаме. Ели Плевнелиев полезен като президент на България? Преминаха неговите обичайни годишни консултации с всички парламентарни групи. Какъв е вашата визия от тази поредна среща?
Тази среща беше напълно излишна според нас. В начина, по който подходихме, ние проявихме и показахме и отношение. И това не го казвам от някакво самодоволство и биене в гърдите. А по-скоро да се знае, че едни такива консултации и равнища следва да бъдат водени от държавен глава, от личност, която действително държи на думите и първостепенното и значение и задължение да формира и да отстоява националният интерес. Аз мисля, че беше прекалено ясно и след срещата нашите представители заявиха главните въпроси, които са важни според нас. Това е вето на дълга. Аз самия държавен глава побърза още същия ден след приемането на ратификацията за 8 милиарда евро.
На 27 февруари го
напише указа, да. Да подпише указа. Това са действия, които са...
И втората важна тема пропуснахте е отношенията ни с Русия. Това поставихте.
За отношенията с Русия, то си е ясно още от времето на служебния кабинет. Плевнелиев реши да напомни за себе си, след като яростно бранеше интересите на протестиращите граждани, които сега са във властта на доста приятни места, поне техните лидери и главни говорители. Та още тогава, преди срещата в Уелс, знаем каква визия беше прокарана в българското обществено пространство за основния враг Русия и така нататък. Течеше една достатъчно сериозно подготвителна дейност, която по никакъв начин не може да бъде споделена от българското общество и от българските граждани. И тези прояви на несъгласие с съпричастност към военни действия бяха нещо естествено и всякакви опити да се приписват съвместни действия на БСП с Атака или някои други просто няма да бъде истина.
Ели Плевнелиев сив кардинал в властта, според вас? Препасен с американското знаме, обграден от американофили.
Сив кардинал. Госпожо Беновска, вие сте сериозен човек. По-скоро би трябвало да говорим за сиви мишки или сиви гризачи, които се опитват да подяждат българското обществено пространство, но няма да успеят. Самото отношение на Борисов е достатъчно показателно и към неговата персона. Вижте, президентът съвсем не е тази фигура, която може да респектира политическият живот за страната, политическия спектър, най-общо казано. Той достатъчно морално ерозира своята функционалност.
И от тук обаче...
Заявяйки се, заявявайте като представител само на една част от българското общество.
Тук обаче, господин Мерджанов, връщам ви обратно топката. Вие сте с политик с много опит и премерени действия. Не виждате ли все пак национално отговорен смисъл да подкрепите Бойко Борисов да стабилизира политиката на държавата в конфигурацията, в която той се намира. Реформаторски блок от една страна, които непрекъснато му извиват ръцете за още и още облаги. АБВ, които поради вътрешно партийни коалиционни противоречия вчера замразиха по думите на президента Първанов и лидер в оставка своето отношение с БСП. Патриотичен фронт, който подкрепя, но винаги е недоволен. И ДПС, което се явява винаги услужливото рамо.
Госпожо Беновска, честно казано, лично на мен ми омръзна БСП непременно да бъде национално отговорната партия и национално призваната винаги да бъде виновна и задължена да отговаря за всички недъзи в българското общество и в българската държава.
Само за секунда, не ви търся вина. Вие сте представители на хората.
Не, понеже вие ме попитахте да бъде подкрепен Борисов. Mm-hmm. Борисов е подкрепен от достатъчно сериозна клиентилистка коалиция и тя се прояви при гласуването на 8 милиардния дълг. Борисов винаги в това Народно събрание разчита и ще разчита на едно плаващо мнозинство, което се мени съобразно конъюнктурният всекидневен партиен интерес. И вие не можете да го отречете това нещо. Самият Борисов няма нужда от вътрешна подкрепа в парламента. Той е има в една или друга степен, в един или друг размер. Проблема е, че самият Борисов, като че ли не е наясно самия на себе си, дали ще бъде достатъчно смел да решава тъкмо националните интереси, или неговото основно задължение да се задържа на власт, имитирайки реформи, но стриктно съобразявайки се с външни интереси. Чужди на националният интерес на държавата, защото националният интерес на държавата е икономика, производство, сериозни плащания, сериозни събирания в хазната. Ето това са големите теми на деня и по тях ние следва да водим дебат. Вместо това имаме едни уклончиви, неубедителни отговори на финансовия министър Горанов, който фактически не може да обясни тези 4-5 милиарда над изискуемите за стари плащания, къде ще отидат. А може би ще отидат тъкмо там, както е подхвърлил президента на среща с нашите представители за военно оборудване, за така наречената модернизация на армията. Ако е така, да бъдат достатъчно честни, смели да го поставят този въпрос, да го разискваме в парламента и да се вземат тези решения.
Именно за това и попитах дали президента Плевнелиев е сив кардинал, защото вчера вие приехте на първо четене в Народното събрание промени в закона за отбраната и въоръжените сили на България.
Беновска, прие го мнозинството този закон. Парламентарната група на БСП Лява България гласува въздържал се.
Така, въздържал се. А защо не против? Вие въздържате ли се да изкажете ясно отрицанието? Само да кажа предмета на закона за слушателите. Да разберем за какво говорим. Всъщност, според този закон, с промените се цели създаване на правна възможност международна организация на територията на страната да се комплектува с български военнослужащи и цивилен състав от граждани на България. Не трябваше ли вие да дигнете не?
Госпожо Веновска, по този закон се спекулира достатъчно, тъй като първоначалните обвинения бяха, че той е подготвен още по времето, когато министър на отбраната беше господин Ангел Найден.
Точно така.
Но този закон тогава беше готвен и прият от Министерския съвет и от тогавашното мнозинство в Народно събрание при съвършено други международни условия.
Какви бяха? Какво беше различното, господин Мерджанов?
Различното беше, че не беше започнал конфликта в Украйна. И ние виждаме какви сражения се водят само на няколко стотни километра. Следователно, българската позиция трябва да бъде достатъчно гъвкава и отчитащи тези реалности. В този смисъл, нашата позиция въздържал се е много по-адекватна на отношението и ние и по и във връзка с конфликта в Украйна и по отношение на изпълнение на наши съюзнически ангажименти. Ние не сме против НАТО и членството ни в Европейския съюз, говоря за БСП, но на първо място ние трябва да отчитаме и собствените си национални интереси.
Добре,
а собствените ни национални интереси не предполагат непременно скъсване на икономическите отношения с Русия и тегляне на бедите от санкциите. И по този въпрос също трябва да водим сериозен дебат, нещо с което категорично са не съгласни президента, пък и правителството.
И тогава предстои още другата седмица след срещата на президента Плевнелиев и премиера Борисов, стана ясно, че за да бъде завършена реформата в сектор сигурност, ще бъдат внесени 4 законопроекта за служба военна информация, за националната разузнавателна служба, за националната служба за охрана, както и общ устройствен закон за службите. Вие, БСП...
Ако позволите да ви поправя, тя реформата в сектор сигурност трябва да започне, а не да бъде завършена. Тъй като прословутите 4 закона за националната сигурност бяха анонсирани още от Цветанов, когато беше министър на вътрешните работи. Тогава имаше относителен консенсус за 2 от тях, за служба военна информация и за Държавна агенция разузнаване, т.е. за националната разузнавателна служба. По рамковия закон, по общия рамков закон и по закона за националната служба за охрана, ние бяхме на категорично различни позиции. За да имаме консенсус и съгласие, президентът да бъде така добър отново да свика консултативен съвет, да се обсъдят тези въпроси, да се прецени кои от законопроектите биха се радвали на достатъчна степен на подкрепа, на висока степен на подкрепа и те да бъдат приети.
Така, и последен блиц. Другата седмица предстои да приемете на второ четене промените в закона за електронните съобщения, господин Мерджанов. Вие някакси БСП заглъхнахте по този закон. Не чувам друг, освен депутата Свиленски да говори по този въпрос. Разбира се, той е член на комисията.
Съвсем нормално е. Господин Свиленски е член и заместник председател на комисията по транспорт и съобщения, така че той е компетентният наш представител.
Разбира се.
Не може всеки един от нас да говори по всички теми, защото че достатъчно неубедително.
Но тук, зад гърба на Бойко Борисов, повярвайте ми, сега го замете за вярно твърдение, се прави опит да се даде правомощие на председателя на комисията за регулиране на съобщенията сам по свое усмотрение да затваря медии без произнасяне на Върховния административен съд. Наясно ли сте?
Честно казвам, сега не обръщате сериозно внимание. Аз ще се постарявам близките часове да проверя тази ситуация, но вижте, с цялото ми уважение към вас, не мога да се съглася, че непременно винаги зад гърба на Бойко Борисов някой.
Не, в това съм сигурна, затова ви го казвам. До тук не го защитих за нищо.
Бойко Борисов си е едноличният властелин на държавата и всякакви опити тук да се омаловажава или да се принизява неговото така отношение към един или друг сектор, ми звучи несериозно. Как така ще се прокарат промени в един закон без...
Много просто, господин Мерджанов. Предтекстът е ратификация...
Без за това да е наясно съответния министър, който е внесъл ратификацията преди това в Министерския съвет. Нали се сещате, че това задължително става с санкцията така,
Напуснете лоното на прекаления опозиционер, влезте в лоното на интелектуалния политик. Става дума за следното. Винаги ли ние трябва да коленичим пред европейските директиви, наказателни процедури? Замете пример, може да не ви харесва много, унгарският министър-председател Орбан.
В това отношение съм напълно съгласен и подобни разсъждения аз отправих и по отношение на съюзническите ни задължения, по отношение на изграждането на координационния командния център. Така че подходът трябва да бъде еднотипен, както в първия случай, така и в сегашната ситуация с закона за електронните съобщения.
Да, надявам се, че ще обърнете внимание. Благодаря ви много за този разговор.
Аз също благодаря. Хубав уикенд.
Хубав и на вас. Разговаряхме с Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България, говорител на Националния съвет на БСП.